Ишайо 44-нчи боб. Эгам айтар. Энди эшит. Эй кулум Исроил. Эй Яқуб насли. Мен сени танлаганман. Мен эгэнг сени яратганман. Онанг қорнида сенге шакил берганман. Сенинг мададкоринг мен шундай айтмоқдаман. Қорқма, эй азиз Исроил. Эй Яқуб насли, мен сени танлаганман. Чанқоқ ерге мен сув бераман. Қақраган тупроқда ирмоқлар оқизаман. Наслинга рухимни бераман. Зурриётинг устига ўз баракамни ёғдираман. Улар оқар сув бўйидаги тол дарахти каби майсалар орасидан ўсиб чиқади. Бири мен эгамникиман деб айтади. Бошқаси Исроил халқига қўшилай деб келади. Яна бири қўлига эгамники деб ёзади-да Исроил халқининг бириман деб айтади. Исроил халқининг шоҳи, уларнинг қутқарувчиси, сарвари олам эгамиз шундай айтмоқда. Биринчи ю охирги мен ўзимман. Мендан бошқа Худо йўқ. Ким менга ўхшайди? Қани, гапирсинчи. Қадимий халқни яратганимдан бери нима бўлганларини бошдан айтиб берсин. Келечакда нима бўлишини билдирсин. Ваҳимага тушманг. Қўрқманг. Мен сизларга нима бўлишини олдиндан эълон қилдим-ку. Сизлар менинг гувоҳларимсиз. Мендан бошқа худо борми? Йўқ. Бошқа қоя йўқ. Мен бошқа ҳеч барини билмайман. Бут ясайдиганларнинг ҳаммаси ҳеч нарсадайдир. Хуш кўрган бутлари ҳеч фойда келтирмайди. Ўша бутларнинг гувоҳлари кўр, жоҳилдир. Шунинг учун улар шарманда бўлиб қолади. Ахир, ким фойдасиз худоларнинг тасвирларини ясайди? Ҳали ўша бутпараст дўстларнинг ҳаммаси шарманда бўлади. Бут тайёрловчиларга қаранг. Улар ҳам оддий одамлар-ку. Қани, ҳаммаси топлансин. Улар қўрқувга тушиб, биргаликда шармандаю шармисор бўлади. Бут ясайдиган темирчи асбобини олади. Буюмни кўмир чўғи устида қиздиради. Болғаси билан уни ясайди. Қўлининг кучи билан ишлайди. Қорни очиб, холдан тояди. Ташналикдан силласи қуриди. Дуратгор ип билан ёғочни ўлчайди. Хоҳлаган шаклини чизиб олиб, ранда билан ишлов беради. Уни инсон шаклида ясайди. Унга инсон чироини беради-да саждагоҳга ўрнатади. Ўрмонда сарф, эман дарахтларини танлайди. У ўзи учун садр дарахтлардан кесиб олади. Ёки қарағай дарахтини ўтқазади. Ёмғир эса ўша дарахтни ўстиради. Кейин булар одамга ўтин бўлади. Одам ёғочнинг баъзиларини олиб синади. ba'zilarini esa yoqib, non yopadi. Yana o'ziga xudo ham yasab, unga sajda qiladi. But yasab, unga muk tushib, ta'zim qiladi. U o'tinlarning yarmini yoqadi. Olovda go'sht pishirib, qornini to'ydiradi. Isinib bo'lgach, oh, isinib oldim. Olovning taftidan jonim orom olyapti deydi. Yog'ochning qolganidan esa xudosini o'zining butini yasaydi. Meni o'zing qutqar. Axir sen mening xudoyimsan deb butga ibodat qiladi. Muk tushib sajda etadi. Ular hech narsani bilmaydilar, tushunmaydilar. Ko'zlari-yu yuraklarida to'siq bor. Ular ko'rmaydi, tushunmaydi. Birortasi ham o'ylab ko'rmaydi. O'tinning bir qismini yoqdim. Olovida non yopdim. Go'sht pishirib yedim. Endi qolganidan jirkanch narsa yasaymanmi? Yog'och g'olasiga ta'zim qilamanmi deb aytishga aql idrok yo'q. Eh, kul yeydiganlar. Aldangan qalbi uni adashtiradi. U o'z jonini qutqara olmaydi. Qo'limdagi shu narsa soxta-ku deb o'ziga aytmaydi. Ey Yoqub nasli, ey Isroil xalqi, bularni yodda tut. Sizlar mening qulimsiz. Men sizlarni yaratdim. Ha, sizlar mening qulimsiz. Ey Isroil, men sizlarni unutmayman. Gunohlaringizni bulutday haydadim. Ayblaringizni tumanday tarqatdim. Sizlarni qutqarganman. Menga qayting. Ey samolar, shodlikdan hayqiring. Mana, egamiz ajoyib bir ish qildi. Hayqiring, ey zaminning tubsiz joylari. Shodlikdan hayqiring, ey tog'lar, ey o'rmon, o'rmondagi har bir daraxt. Ha, egamiz Yoqub naslini qutqarib o'ziga oldi. U Isroil xalqi orasida ulug'lanmoqda. Qutqaruvchingiz, onangiz qornida sizga shakl bergan egamiz shunday aytmoqda. Hammasini yaratgan men egangizman. Yolg'iz o'zim samolarni yoyganman. Bir o'zim zaminni yaratganman. Folbinlarning alomatlarini behudaga chiqaraman. Bashorat go'ylarni laqillataman. Donishmandlarga zarba berib, bilgan narsalarini nodonlikka chiqaraman. O'z qulimning bashoratini ijro etaman. Elchilarimning aytganlarini qilaman. Men Quddus haqida bu yerda yana inson yashaydi deb aytmoqdaman. Yahudo shaharlari haqida ular qaytadan quriladi. Vayronalarini tiklayman deb aytmoqdaman. Chuqur suvlarga shunday deyman. Qurib bit, daryolaringni quritaman. Shoh kurush haqida shunday deyman. U mening cho'ponim. Mening barcha xohishimni u bajaradi. Kurush shunday deydi: Quddus qayta qurilsin. Ma'bad yana tiklansin.